Það er allsherjar og menntamálanefndar, háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga sem varðar það að þeir sem hafa meistararétt í iðngrein eða öðru fagnámi sem ráðherra viðurkennir og nýtist í kennslu á framhaldsskólastigi í skilgreindri námsgrein eða skilgreindu námssviði auk 60 eininga til náms í kennslu upplýsingafræði bætist við þá upptalningu sem að í lögunum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla fjalla um. En hér erum að ræða þá aðila sem eru með skip- og vélstjórnarréttindi en hafa nú ekki færi á því að afla sér réttinda til kennslu í kennslu uppeldisfræði. Og þetta er raunin verið að bæta því inn í þannig að þessir aðilar geti afla sér slíkra kennsluréttinda. Nefndin flytur þetta öllu sameiningu og við vonumst að þetta mál fái brautargengi hér í þinginu en þetta er það mjög mikið.